Яңа коронавирус инфекциясы пандемиясы аркасында сәламәтлек саклау системасына зур йөкләнеш барлыкка килде һәм бу азгыят әле дәвам итәчәк. Бу хакта бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте һәм сәламәтлек саклау өлкәсе хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре тапшырганда әйтте.
Кадерле дуслар, бүген төрдә менә табиблар, сезнең хезмәтегез бик авыр. Шуңа күрә сезгә рәхмәт әйтер өчен менә монда җыеп бүгенге тантана үтәчәк.
Бәйрәм көннәре якынлашкач бөтен кеше дә ялга әзерләнә, ә сез тагын да ныграк эшләргә әзерләнәсездер дип ышанам. Без акча бүлеп бирдек, кирәкле барлык даруларны алдык, әмма сездән башка булмый, диде президент. Аның сүзләренчә, чикләү чараларыннан, хокук саклау системасы һәм Роспотребнадзор хезмәткәрләреннән башка авыру дулкыны тагын да зуррак булыр иде. Без үзебез генә бу проблеманы хәл итә алмас идек. Беренче тапкыр коронавирус табып, пассажирларны безгә алып килгәндә, беркем дә бер нәрсә дә белмейді әлі. Біз бұл кішілеріні қабылы етіп, аларыны дауалы алуымызға қуандық. Қызыл зонаға да кірдік. Барлық шараларыны тәмін ету жеңіл болмады. Рәхмет сізге, дейді республика президенті. Шул уақытта ол санитар-эпидемиолог тәләпләріні өтемей тұрған ғамсіз кішілер болуында айтты. Тәләпләріні өтемейлер, ә табибларға йүкленіш бик зур, һәм шул қадар ашығыш ярдәм бригадалары да юқ. Ә бит кішілер өз-өзләрін қайғыртырға тиеш, деп йомғақлады сөзен Татарстан президенті. Татарстанда бер көндә яңа коронавирус инфекциясе яктыруның 105 яңа очрагы теркәлгән. Пандемия башлангандан бирле Татарстанда барлыгы 12995 очрак теркәлгән. 10658 пациент терелгән, шул исәптән узган тәүлектә 21 кеше дәвалып беткән. Россиядә узып баручы елның соңгы кыска эш атнасы башланды. Аның дәвамлылыгы төбәкләрнең 31 декабрьне ял көне дип игълан итүенә бәйле булачак. Билгеле булганча, элегерәк Дәүләт Советы һәм стратегик үсеш һәм ил күләм проектлар советы утырышында Россия президенты Владимир Путин Дәүләт Думасында быел 31 декабрьне ял көне итү тәкъдимен хуплады. Дәүләт җитәкчесе мондый карарны федераль дәрәҗәдә кыска вакыт эчендә кабул итәргә ярамавын билгеләп үтте һәм төбәкләргә үзләренә тиешле карар кабул итәргә тәкъдим итте. Искәртеп үтик, Татарстанда 31 декабрь ял көне дип игълан ителде. Яңа ел төнендә Казанда җәмәгать транспорты төнге 2-гә кадәр йөриячәк. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә шәһәр мэриясенең транспорт буенча комитет рәисе Айдар Габделхаков сөйләде. 31 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр җәмәгать транспорты эше ял көне графигы буенча оештырылачак. Яңа ел төнендә төнге 2-гә кадәр төп 22 маршрут буенча 64 автобус, троллейбус, трамвай эше планлаштырылган. Метро станцияләре төнге 12-гә кадәр ачык булачак, диде Айдар Габделхаков. Ул 1 гыйнварда автобуслар иртәнге 7-дә эшли башлаячак, ә метрополитен иртәнге 6-дан төнге 12-гә кадәр эшләячәк дип өстәде. Урам юллар челтәре янындагы муниципаль парковкалар 31 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр бушлай була. 20 декабрьдән 14 гыйнварга кадәр бәйрәм чаралары булу сәбәпле Татарстан урамыннан башлап Фатих Кәрим урамына кадәр, Шиһабетдин Мәрҗәни һәм Декабристлар урамыннан башлап Әбсәләмов урамына кадәр Сибгат Хаким урамы ябык була. Моннан тыш Бондаренко урамында хәрәкәт чикләнәчәк. Раштуа көнендә бәйрәм гыбадәтләреннән соң шәһәр халкын йөртү өчен үзәк стадион тукталышында 5 автобус һәм троллейбус булачак. Казан сәүдә үзәкләрендә үз мәшһүрләр катнашында яңа ел алды ярминкәләре уза. Монда кулдан эшләнгән товарлар һәм якыннар өчен эксклюзив бүләкләр сатып алырга мөмкин. Ярминкә 30 декабрьгә кадәр Ибраһимов проспекты 56 йорт адресы буенча урнашкан сәүдә үзәгенең 1 катында эшли. Оештыручылар хәбәр иткәнчә, барлык бәйрәм алды көннәрендә ассортимент вакыт-вакыт үзгәреп торачак. Ярминкәләр Киров һәм Мәскәү районнар администрациясе белән берлектә үз мәшһүрләргә ярдәм итү үзәге тарафыннан оештырылган. Яңа ел донорлык акциясе кысаларында 52 литрдан артык кан җыелган. Проектта 136 кеше катнашкан. Донорлар өчен музыка, бүләкләр, мандаринар, кыш бабай белән бәйрәм программасы оештырылган иде. Донациядан соң барлык катнашучылар да алкогольсез глитвейн белән җылыналды. Акциядә катнашучыларның 3-се сөяк мие донорларының ил күләме регистрына керергә теләк белдергән. Чара республика кан үзәге тарафыннан игелекле Казан проекты белән белән берлектә Донор Серч донорлыгын үстерү коммерцияле булмаган партнерлык ассоциациясе ярдәмендә оештырылган иде. Казанда Советлар Союзы герои Борис Кузнецов истәлегенә аның бюстын урнаштырачаклар. Скульптура шәһәрнең Вахитов районында Казан кадет интернат мәктәбе территориясендә куелачак. Бюстны шулай ук Лаиш районында Җиңү аллеясында урнаштырачаклар. Аның исеме белән урам аталачак. Бүген Борис Кириллович Кузнецовка 95 яшь тулган булыр иде. Ул быелның 12 ноябрендә вафат булды. Татарстан Республикасы Милли музее һәм аның филиаллары гадәттәгечә декабрь һәм гыйнвар айларында Казан шәһәре халкын һәм кунакларын яңа ел программасына чакыра. Бу юлы музейның ички ишек алдында үзенчәлекле арт объекты ачыла. Тулырак мәгълүматны музейның матбугат үзәге җитәкчесе Лилия Хәмидуллин җиткерә.
Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы белән берлектә Милли музей яңа ел программасы кысаларында танылган рәссам Леонид Тишковның Айлы таганнар дип аталган арт объектын тәкъдим итә. Ир яңа проектның премьерасы Казанда 2 гыйнвар көнне сәгать 5-тән 9-га кадәр узачак. Хәзерге заман интерактив сәнгать әсәрен казанлылар һәм башкала кунаклары 10 гыйнварга кадәр килеп күрә алачак. Парлы Айлы таган атылганда тирә-як айның яктылыгына күмеләчәк. Ягъни таганнарда атылганда ай янашак. Арт объект Милли музейның ишек алдында урнашачак. Һәм көн саен кичке 5-тән 9-га кадәр кунакларны көтеп калачак. Айлы таганнар белән танышырга килгән нәни дусларны һәм аларның әти-әниләрен, яшьләрне һәм өлкәннәрне мәдәни яңа ел программасы да көтә. Кыш бабай, күңелле диджей, музыка, кайнар камыр ризыклары һәм чәй булачак. Милли музей ишек алдында милли рухта ял итәргә, айлы таганнарга утырып, йылдызлы күккә карап, хыялланырга килегез.
Габдулла Тукай әдәби музее яңа ел каникулы көннәрендә кышкы кичке экскурсияләргә чакыра. Чаралар 3-9 гыйнвар көннәрендә Тукай урамындагы 74-нче йортта урнашкан Габдулла Тукай музеендә була. Кичке сәгать 6-да башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 29 декабрь, сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, яум-төшем көтелми. Урыны белән туман булу ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан көнчыгышка үзгәрүчән толган. Һава температурасы төнлә һәм иртән 15-20, аязган вакытта 25 градуска кадәр салкын. Көндез 13-17 градус салкын булачак. Юлларда бызлавык.